Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Death of the Banker adalah kumpulan 3 esai sejarah keuangan karya Ron Chernow, diterbitkan oleh Vintage pada Longsalopa Sapata. Buku ringkas ini menelaah perubahan besar dalam kapitalisme abad ke-20, ketika keluarga bankir yang dahulu sangat berpengaruh, seperti Morgan, Warburg, dan Rothschild, kehilangan posisi sentral mereka. Chernow tidak sekadar mencatat jatuhnya nama-nama besar itu. Ia menjelaskan bagaimana kekuasaan untuk menyalurkan kredit, menentukan arah perusahaan, dan memengaruhi pembangunan ekonomi beralih dari bankir pribadi ke lembaga keuangan yang jauh lebih besar dan impersonal. Dengan memadukan sejarah institusi, potret para pelaku, dan anekdot yang tajam, ia menggambarkan dunia ketika reputasi seorang bankir dapat menjadi jaminan utama dalam transaksi besar. Tujuan bukunya adalah memberi kerangka untuk memahami mengapa tatanan itu memudar, serta bagaimana investor retail, dana bersama, dan konglomerat keuangan ikut membentuk pasar modern. Ini bukan panduan memilih saham, melainkan pengantar historis tentang siapa yang memegang kuasa atas modal, dan mengapa kuasa tersebut berubah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari bankir pribadi menjadi perantara yang semakin tersisih. Pokok gagasan buku ini adalah kemunduran bankir sebagai figur sentral yang secara pribadi menilai peminjam, menyalurkan kredit, dan mengarahkan modal. Dalam tatanan lama, rumah bank besar bukan hanya tempat meminjam uang. Nama, jaringan, pengalaman, dan penilaian pemimpinnya memberi sinyal kepercayaan kepada pasar. Karena informasi belum tersebar luas, dan pasar modal belum sedalam sekarang, reputasi sebuah dinasti bank dapat membantu menentukan apakah proyek kereta api, perusahaan industri, atau pemerintah memperoleh pembiayaan. Chernow memperlihatkan bahwa pengaruh semacam ini membuat bankir menjadi lebih dari sekadar penyedia dana. Mereka dapat bertindak sebagai penjaga gerbang ekonomi. Namun, posisi itu bergantung pada kondisi tertentu, yaitu hubungan yang sangat personal, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan akses terbatas terhadap modal. Ketika kondisi tersebut berubah, fungsi bankir tidak hilang sepenuhnya, tetapi tidak lagi dikuasai oleh segelintir keluarga. Buku ini penting karena membedakan antara kematian sebuah peran dominan dan hilangnya seluruh industri perbankan. Bank tetap diperlukan, tetapi kewibawaan individual bankir besar makin digantikan oleh organisasi, pasar, dan prosedur yang lebih luas. Kedua, Morgan, Warburg, dan Rothschild sebagai lambang tatanan keuangan lama, Chernow menggunakan dinasti seperti Morgan, Warburg, dan Rothschild untuk menerangkan cara kerja keuangan elit pada awal abad ke-20. Pemilihan ini bukan semata karena nama mereka terkenal, melainkan karena mereka melambangkan perbankan berbasis keluarga, hubungan lintas negara, dan otoritas pribadi. Dalam model ini, kemampuan menghimpun modal terkait erat dengan kepercayaan yang telah dibangun selama beberapa generasi. Jaringan sosial dan profesional memberi bankir akses kepada industri, pemerintah, serta investor kaya. Karena itu, keputusan keuangan sering memiliki dampak ekonomi dan politik yang luas. Buku ini juga menempatkan para tokoh tersebut dalam konteks yang lebih manusiawi, bukan sebagai mesin uang tanpa batas. Kehidupan keluarga, gaya kepemimpinan, ambisi, dan keterbatasan pribadi ikut memengaruhi institusi yang mereka pimpin. Pendekatan ini membuat perubahan struktural terasa konkret. Pembaca dapat melihat mengapa model keluarga pernah begitu efektif, sekaligus mengapa model itu sukar bertahan saat skala pasar membesar. Sebuah dinasti dapat memiliki sejarah, kecakapan, dan nama yang kuat, tetapi semua itu tidak otomatis cukup ketika modal bergerak melalui lembaga besar dan investor yang semakin tersebar. Ketiga, regulasi, skala pasar, dan konglomerat mengubah alokasi modal. Kemunduran dinasti bank dalam buku ini tidak dijelaskan sebagai kegagalan moral atau kesalahan satu keluarga. Chernow menekankan pergeseran struktur ekonomi yang mengubah cara modal dikumpulkan dan dialokasikan. Pasar keuangan berkembang, perusahaan membutuhkan pembiayaan dalam skala lebih besar, dan lembaga keuangan modern mengambil peran yang sebelumnya terkonsentrasi pada bankir privat atau merchant banker. Dalam keadaan seperti itu, penilaian personal seorang pemodal tetap bernilai, tetapi semakin sulit menjadi pusat seluruh sistem. Regulasi dan perubahan kelembagaan juga membatasi atau membentuk ulang hubungan lama antara bank, perusahaan, dan pasar sekuritas. Hasilnya adalah pergeseran dari kekuasaan yang bersandar pada jaringan pribadi menuju kekuasaan organisasi, berupa bank besar, perusahaan efek, dana investasi, dan konglomerat keuangan. Kerangka ini membantu pembaca menghindari penjelasan yang terlalu sederhana tentang naik dan turunnya keluarga kaya. Kekayaan keluarga tidak selalu identik dengan kekuasaan mengarahkan ekonomi. Yang menentukan adalah apakah suatu lembaga masih mengendalikan saluran kredit dan akses terhadap investor. Cerno menunjukkan bahwa ketika saluran itu menjadi lebih terbuka, terstandarisasi, dan berskala massal, keunggulan lama para bankir dinasti secara bertahap terkikis. Keempat, kemenangan investor kecil melalui dana bersama bersifat tidak langsung. Bagian akhir gagasan Cerno menyoroti apa yang ia sebut sebagai kemenangan investor kecil. Istilah ini tidak berarti setiap orang tiba-tiba memiliki pengaruh pribadi yang setara dengan JP Morgan atau bankir besar lain. Maksudnya adalah kepemilikan dan arus dana semakin disalurkan melalui basis investor yang lebih luas, terutama lewat dana bersama dan instrumen pasar modal. Individu dengan dana terbatas dapat berpartisipasi dalam portofolio yang dikelola secara profesional, sehingga akses terhadap pasar tidak lagi hanya menjadi hak keluarga kaya atau lembaga tertutup. Namun, buku ini juga memberi alasan untuk membaca demokratisasi tersebut secara hati-hati. Investor kecil memperoleh akses terutama secara kolektif, bukan sebagai penguasa keputusan sehari-hari. Pengaruh mereka dimediasi oleh manajer dana dan institusi besar yang menghimpun tabungan publik. Jadi, perubahan itu sekaligus menyebarkan kepemilikan dan menciptakan pusat kekuasaan baru. Nilai analitis buku ini terletak pada ketegangan tersebut. Pergeseran dari dinasti bank ke dana raksasa memang melemahkan aristokrasi keuangan lama, tetapi tidak menciptakan pasar tanpa perantara. Ia menciptakan bentuk perantara baru dengan sumber legitimasi, skala, dan risiko yang berbeda. Terakhir, tiga esai sebagai panorama singkat, bukan sejarah keuangan yang menyeluruh, bentuk The Death of the Banker perlu dipahami agar pembaca menetapkan harapan yang tepat. Ini adalah kumpulan tiga esai yang memanfaatkan keluasan riset Cerno tentang dunia Morgan dan Warburg, bukan sebuah sejarah komprehensif tentang seluruh sistem keuangan modern. Keunggulan format ini adalah kepadatan. Cerno dapat menghubungkan perubahan besar dalam struktur kapitalisme dengan tokoh dan lembaga yang mudah dikenali, tanpa membebani pembaca dengan cakupan ensiklopedis. Anekdot dan potret personal berfungsi untuk menerangkan bagaimana kekuasaan finansial pernah dijalankan dalam praktik. Di sisi lain, format esai berarti argumennya lebih bersifat panorama dan refleksi daripada pemetaan teknis yang sistematis. Pembaca yang mencari uraian rinci mengenai mekanisme dana bersama, regulasi pasar, atau data perkembangan industri perbankan mungkin memerlukan bacaan pelengkap. Keterbatasan itu bukan kelemahan mutlak, karena tujuan buku ini adalah memberi perspektif historis yang tajam. Cerno menunjukkan bahwa lembaga keuangan selalu dibentuk oleh perpaduan antara struktur ekonomi dan watak manusia. Dengan demikian, perubahan dari bankir dinasti ke institusi besar dapat dilihat bukan hanya sebagai perubahan angka atau aturan, melainkan juga sebagai perubahan dalam cara kepercayaan, reputasi, dan kewenangan bekerja. Kesimpulannya, The Death of the Banker paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah perbankan, asal-usul kekuasaan Wall Street, dan perubahan hubungan antara investor, peminjam, serta perantara keuangan. Buku ini juga berguna untuk mahasiswa ekonomi atau bisnis yang membutuhkan konteks manusiawi bagi istilah seperti pasar modal, kepemilikan tersebar, dan institusi keuangan. Manfaat utamanya bukan berupa resep investasi praktis. Cerno memberi pembaca cara berpikir yang lebih baik tentang perubahan kekuasaan finansial. Ia menunjukkan bahwa dominasi lembaga atau keluarga tertentu tidak pernah abadi, karena bergantung pada teknologi informasi, aturan, skala pasar, kebutuhan pembiayaan, dan tingkat kepercayaan publik. Perspektif ini membantu pembaca menilai klaim tentang demokratisasi investasi secara lebih jernih. Akses yang lebih luas bagi investor individu dapat mengurangi dominasi elit lama, tetapi tetap melibatkan perantara baru yang sangat besar, dibandingkan buku sejarah keuangan yang sangat teknis. Karya ini menonjol karena menggabungkan analisis institusional dengan potret dinasti bank dan drama pribadi para pelakunya. Dibandingkan biografi murni, cakupannya lebih luas, karena tokoh-tokoh tersebut dipakai untuk menjelaskan transformasi sistem. Format tiga esainya membuat buku ini padat dan mudah diikuti, walaupun bukan survei menyeluruh. Nilai khasnya terletak pada kemampuan Cerno menjelaskan perubahan abstrak dalam alokasi modal melalui lembaga, reputasi, dan manusia yang pernah mengendalikannya. Jika Anda ingin mendukung Ron Cerno, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.